Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija. Možete slušati uvodni deo teksta Hirurgijom do Safo koji je napisala Janice Raymond. Transseksualizam se može posmatrati iz više uglova. Od svega što je o transseksualizmu do sada rečeno, jasno je da on postavlja neka od najsloženijih pitanja kojima se feminizam bavi, kao što su poreklo i manifestacija seksizma i polni stereotipi. Iako je za mnoge ljude reč o nerazumljivoj pojavi koja pogađa relativno mali procenat stanovništva, transseksualizam postavlja veoma važna pitanja za feminizam. Transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje predstavljaju još jedno lice patrijarhata. Kao što transseksualni muškarac konstruisan u ženu ispoljava težnju da postane žensko u telesnom smislu, ponašajući se pritom onako kako muškarci očekuju od žene. Tako muškarac konstruisan u ženu, koji se izjašnjava kao lezbejka feministkinja, želi da postane žensko na dubljem nivou, prividno propitujući pre nego li prihvatajući ulogu i ponašanje u skladu sa stereotipima o ženama. Kao što patrijarhat nije ni monolitan, ni jednodimenzionalan, tako to nije ni transseksualizam. Nisu naravno svi muškarci razmetljivi mačo ili maskulinisti, mnogi su naprotiv nežni, brižni, saosećajni i osetljivi, što su osobine koje se izričito pripisuju stereotipnoj ženskosti. Isto kao što takozvani androgini muškarac preuzima ulogu žene, tako transseksualac preuzima ulogu i ponašanje feministkinje. Androgini muškarac i transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja zavaravaju žene na približno isti način, budući da nas navode da mislimo da su oni zaista jedna od nas, i to ne samo po ponašanju, nego i po duši i ubeđenju. Nije slučajno što većina transseksualnih muškaraca konstruisanih u žene koji tvrde da su feministkinje, tvrde također da su lezbejke feministkinje. Zapravo ne poznajem ni jednu transseksualno konstruisanu feministkinju koja ne tvrdi da je lezbejka. Upravo je ova kombinacija od suštinske važnosti. Lezbejke feministkinje su uložile ogroman napor pokušavajući da objasne da je samo definicija lezbejki preuzeta iz feminizma mnogo više od seksualne orijentacije. To je totalna perspektiva na život u patrijarhalnom društvu koja reprezentuje prvobitnu posvećenost ženama na svim nivoima egzistencije i koja opseda bedeme seksističkog društva, to jest heteroseksizma. To nije samo puka seksualna alternativa koja se jednostavno karakteriše kroz seksualni odnos dveju žena, već je to način života koji ispituje potrebu nekih muškaraca da postanu žene na možda najintimnijem i najosjetljivijem nivou. Uzmemo li u obzir identitet lezbejke feministkinje, zar se onda transseksualci ne odriču patrijarhalnih definicija sopstvenog identiteta i biraju da se bore protiv seksizma na najfundamentalnijoj instanci? Pre svega, transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja se možda odrekla stereotipne ženskosti, ali ne i muškosti i muškog ponašanja, uprkos varljivom izgledu. Ako su ženskost i muškost dve različite strane istog novčića i pritom nam je prilično razumljivo kako osoba može da se prebaci s jedne strane na drugu, onda je važno da razumemo i to da transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja, iako ne ispoljava ženski identitet i ulogu, i dalje ispoljava onu obrnutu stranu, stereotipnu muškost. Tako da se pretpostavka da je transseksualni muškarac konstruisan u ženu odbacio patrijarhalne definicije sopstvenog bića dovodi u pitanje. Muško ponašanje je naročito nametljivo. Značajno je da su se transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje domogle važnih pozicija u feminističkoj zajednici. Dobar primjer je kontroverza koja se desila u leto 1977. u vezi sa Sandy Stone, transseksualnim dizajnerom zvuka koji je radio za Olivia Records, diskografsku kuću u kojoj su zaposlene isključivo žene. Stone nije samo izuzetno važan za Olivia Records, već igra i dominantnu ulogu u toj kompaniji. Nacionalna reputacija i vidljivost koju je postigao nakon Olivia kontroverze mogu se porediti sa popularnošću koju je dostigao Rene Richards na početku teniskog turnira US Open. To mu je poslužilo da ojača njegovu prethodno dominantnu ulogu i da podeli žene, kao što muškarci često rade kada uspeju da svoje prisustvo učine neophodnim i vitalnim za žene. Budući da je prouzrokovao takvu podelu, pomislili biste da ako je Stoneova posvećenost i identifikacija sa ženama zaista iskrena, on bi napustio Olivia Records i osjećao bi odgovornost za raskol među njima. U Bostonu transseksualac po imenu Kristi Barski je sebi obezbedio sličnu dominantnu ulogu kao trener ženskog softball tima. Postao je član ženskog centra i nastupao na različitim skupovima žena. Pat Hines je navela da postoji samo prividna sličnost između snažne lezbejke, one koja se identifikuje sa ženom, i transseksualca koji se pravi da je lezbejka feministkinja. Uprko svemu, njegova muškost isplivava na površinu, iako se ona možda ne priznaje. Hines naročito skreće pažnju na govor tela transseksualca, gde primećuje suptilne, ali vidljive razlike između, na primjer, načina na koji lezbejke komuniciraju sa drugim ženama i načina na koji to čine transseksualci. Specifičan primjer je način na koji je jedan transseksualac ušao u ženski restoran u zagrljaju dveju žena, kako je uhvatio jednu s jedne, a drugu s druge strane, posesivno ih obuhvativši na način karakterističan za muškarce. Objašnjavajući zašto je ova razlika tako uočljiva, Mary Daly ističe da transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja neuverljivo igra ulogu lezbejke feministkinje, zato što je ona muškarac koji ima prošlost muškarca. To znači da je transseksualac lišen taloženja samoogorčenosti, samoomalovažavanja i samopovređivanja, koji su deo prošlosti žena rođenih u ženskom telu, a sve to se odražava manje ili više naglašeno u gestikulaciji, govoru tela i sl. Upravo zato što je muškarac, a ne žena, opterećena ožiljcima koje je zadao patrijarhat i koji su karakteristični za njenu ličnu i društvenu istoriju, transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja može da igra ulogu žene s takvom ubedljivošću i očigledno bolje nego mi same. Međutim, u konačnoj analizi on može samo da igra ulogu, iako ponekad ta uloga može da se čini verodostojnijom od prave žene. Ono što je također tipično muško u slučaju transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje jeste podešavanje ženskih umova, ubeđenja o feminizmu i seksualnosti. Jedna od definicija za pojam muško po Websterovom rečniku glasi stvoren da ispuni odgovarajuću šupljinu. Ovo naravno znači mnogo više od doslovnog značenja heteroseksualnog fizičkog odnosa. Može se shvatiti i tako da su muškarci skloni tome da popunjavaju sva šuplja mesta kod žena, da popunjavaju praznine, da se uvuku najmanje pukotine. Očigledno, žene koje se nalaze u procesu napuštanja patrijarhalnih institucija, svesti i načina života veoma su osetljive i imaju praznine. Mogu da zamislim da je bilo teško, na primjer, za Olivia Records da pronađe ženskog dizajnera zvuka i da je takva osoba bila neophodna kako bi kompanija opstala. Ali bi bilo mnogo poštenije da je ta kompanija priznala muškost Sandy Stone i možda nužnost da ponekad zaposli nekog muškarca na neophodno radno mesto. Kako je jedna žena napisala o Sandy Stone i aferi Olivia, osjećam se silovano kada Olivia Records predstavlja Sandy transseksualca kao pravu ženu. Pored svih njegovih muških privilegija muškarca, zar će se okoristiti i o lezbejsku feminističku kulturu? Silovanje je naravno povreda telesnog identiteta od strane muškarca. Svi transseksualci siluju ženska tela tako što redukuju žensko obličje na upotrebni predmet, sameravajući ga prema sebi. Međutim, transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja pored toga ozleđuje žensku seksualnost i žensku dušu. Silovanje, iako je najčešće reč o činu nasilja, može biti počinjeno i pomoću obmanjivanja. Ono što je važno u slučaju transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje jeste to što takva osoba ima mogućnost da dođe na dominantne pozicije u ženskim krugovima, zahvaljujući tome što žene ne znaju da je u pitanju transseksualac, a on sam to nikada ne pominje. Pitanje obmane se također postavlja u kontekstu načina na koji su transseksualci koji tvrde da su lezbejke feministkinje izdejstvovali operaciju promjene pola. Budući da svi transseksualci moraju da prođu kao žensko da bi ispunili uslove za operaciju, takozvana lezbejka feministkinja je morala da ili laže terapeute i doktore ili je imala iskustvo preobražaja nakon operacije. Veoma sumnjam u takvu vrstu preobražaja, a druga alternativa, obmana, svakako otvara ozbiljne probleme. Obmanjivanje dostiže tragičnu notu kada sve uključene u trenutku kada transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje zažale zbog toga što su učinile i kada ne mogu više da vrate nazad ono što je izgubljeno nepovratnom operacijom, na primjer kastracijom. Tako se oni vraćaju muškosti, ali ne i izgledu muškog tela, postajući muškarci u telu žene i dobijajući pritom u ženskom društvu nazad svoju muškost na najpodmukliji način, zavodeći žensku dušu i seksualnost žena koje se identifikuju sa ženama. To što su transseksualci izgubili jedan svoj fizički deo ne znači da su izgubili moć da penetriraju u umove žena, u ženski prostor, žensku seksualnost. Transseksualci su samo izgubili najočiglednije oruđe kojim bi izvršili invaziju na žene kako bi izgledali kao neinvazivni. Međutim, kako je primetila Mary Daly u slučaju transseksualno konstruisanih lezbejki feministkinja, cijela njihova pojava postaje taj deo koji vrši invaziju na žensko postojanje i pravi raskol među ženama. Osim toga, varljivost muškaraca bez dela, to jest kastriranih muškaraca ili evnuha, ima istorijski presedan. Postoji duga tradicija evnuha koji su služili vladarima, šefovima država i sudijama da budu čuvari žena. Evnusi su u islamu bili nadzornici harema i soba u brojnim kraljevskim domaćinstvima. Zapravo reč evnuh na grčkom doslovno znači čuvar kreveta. Evnusi su bili muškarci koje su neki moćniji muškarci koristili da drže njihove žene na mestu. Ispunjavajući ovu ulogu, evnusi su uspevali da osvoje poverenje gospodara i da sebi obezbede važne i uticajne pozicije. Šta više, reč evnuh se povezuje i sa pojmom spletka. Evnusi su spletkarili ne bili zadržali političku moć. U Mesopotamiji mnogi evnusi su postali kraljevski oficiri i upravnici dvora, a neki se pojavljuju u istorijskim zapisima kao značajne i često snažne figure. Neki su bili čuveni borci, državnici, čak i naučnici. Otkriveno je da su evnusi povezani i sa hramovima koji su posvećeni boginjama, koji su stari više od 2000 godina pre nove ere, pa sve do Rimskog carstva. U stvari, najraniji pomen evnuha povezuje se sa minojskom civilizacijom na Kritu, što je bio prelazni period iz prethodnog ginocentričnog društva. Prema tome izgleda da su se evnusi u izvesnoj meri uvek vezivali za ženski prostor i najčešće nadgledali slobodu kretanja žena i njihovu autonomiju. Zapisano je da je ulazak u bilo koji politički krug bio moguć za evnuhe, iako je bio zabranjen za mnoge druge muškarce. Da li će prihvatanje transseksualno konstruisanih lezbejki feministkinja koje su izgubile samo spoljašnji privezak fizičke muškosti dovesti do zadržavanja i kontrolisanja lezbejki feministkinja? Da li će svaki prostor lezbejki feministkinja postati harem? Kao i evnusi, transseksualci su stekli istaknut položaj i dominantan pristup feminističkim političkim krugovima, zabranjen ostalim muškarcima. To što transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje nisu samo kastrirani muškarci, nego su stekli i artefakte ženskog tela i duha, ne znači da one nisu muškarci i da se ne mogu iskoristiti kao čuvari žena identifikovanih kao žene kada pravi muškarci odluče da bi ženski pokret trebalo kontrolisati i upregnuti. Na taj način one se također mogu uspeti do carstva očeva. Otuda političke implikacije istorijskog evnuhizma i njegovog potencijala za kontrolisanje žena ne smeju biti zanemarene i zaboravljene među ženama. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste uvodni deo teksta Hirurgijom do Safo, koji je napisala Janice Raymond. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Transseksualno carstvo, prvi put objavljene 1979. godine u izdanju Bacon Pressa, prevela je s engleskog jezika Ivona Kustudić. Čitala je Marica Miličanović.